Ćemo poslanicu Jevrejima, 7. glava, od 10. stih. Jer ovo je savez koji ću sklopiti sa izraelskim domom posle tih dana, kaže Gospod. Svoje zakone stavit ću u njihov um i upisat ću ih u njihovo srce. Biću njihov Bog i oni će biti moj narod. Čitat ćemo Jakovljevu poslanicu, 2. glava, 24. stih, do 26. Vidite da se čovjek zbog dela proglašava pravednik, a ne samo zbog vere. Za nije i bludnica Ravla isto tako zbog dela bila proglašana pravednom, kad je gostoljubivo primila uhoda i poslala ih drugim putem. Dakle, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtvo.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada smo pristupili Tvojoj svetoj reči, Otče, mi znamo da je ona istinita, Otče, i da će čovjek živjeti od svake reči koja izlazi iz Božih usta. Sada, Otče, da se sjećamo Tvoga obećanja i onoga što je Tvoja reč rekla, Otče. Mi pristupamo reči u veri, Otče, i znamo da će Tvoj sveti duh doći kao pomazanje na svako iskreno srce, na svaku dušu koja voli i ljubi Gospoda Isusa Hrista, da bi je nahranio i da bi je naučio. Mi se predajemo u Tvoje ruke, Otče, i neka Tvoji blagoslovi budu sa nama i sa Tvojom reči u Isusovo ime. Pa malo ćemo govoriti o onome što smo u stvari i prošli put govorili, pa ćemo proširiti tu temu još. Zato što je to jako. Stvar, tema o kojoj se može govoriti i o kojoj mi u stvari nismo dugo, uopšte, ne sjećam se da smo i govorili na tu temu, ali mi smo prošli put govorili na nečemu što je urezivanje Božje reči u ljudsko srce. Znači, Bog je urezao svoje zapovesti na kamenu ploču i sada to nije bilo napisano, to je bilo urezano. A ljudsko srce je upoređeno sa kamenom u Starome zavetu i rečeno je da će im dati umjesto njihovog kamenog srca, da će im novo srce i da će se to desiti u novozavetnom vremenu. Sada nije dovoljno da Božja reč bude napisana na kamenu da bi ona opstala na njemu, nego ona mora biti urezana, uklesana u njemu. I sada kada se to desilo, to onda izdržava probu vremena i to traje vekovima. I te kamene ploče na koje su pisane zapovesti su se mogle čuvati i čuvale su se vekovima. I onda kada je nešto urezano, zapovest i reč koja je napisana će ostati zauvijek na tome mjestu. To nije nešto što će oduvati svaki vetar, to nije nešto što će bilo kakve okolnosti da promene, to je nešto što će trajati i Bog želi kada urezuje svoju reč u ljudska srca da to traje i da to izdrži probu vremena i života koji je pred nama. Sada Božja reč urezana, i mi smo vidjeli prošli put, samo ću kratko ponoviti to, kako se Božja reč urezuje u ljudsko srce. Dakle, ponavljanje. I to je nešto gdje smo pokušali napraviti tu razliku i gdje je to jako važno, čak i u službama, učiteljskim službama današnjice. Božja reč se urezuje tako što se ponavlja. I telo propovedanje, služba propovedanja Božje reči ne može biti dodavanje nečega novoga tome, niti to smije biti oduzimanje, dakle prećutkivanje nečega što je ta reč rekla, nego je to ponavljanje onoga što je već rečeno. I mi se danas u stvari nalazimo u toj službi. Vi vidite da je prorokova služba bila da ponovo kaže ljudima ono što im je Pavle već rekao. Kroz vekove i kroz vreme i kroz crkvena doba bilo je jako puno dodato toj reči i bilo je jako puno oduzeto od te reči, i onda kada je Bog poslao proroka, on ga nije poslao sa novim evanđeljem, on ga nije poslao sa drugačijim evanđeljem, on ga je poslao da propoveda ono isto evanđelje koje je bilo na početku. I ono što je bila potreba ovoga vremena i ovoga 20. veka i našeg milenijuma vremena u kojem mi živimo u stvari, jeste da se nama ponovo kaže ona istina koja je bila rečena na početku. Zato što je mnogo stvari dodavano tome, mnogo stvari je oduzimano od toga, mnoge denominacije su se rodile iz toga dodavanja i oduzimanja, ali onda i to je toliko dodavano i toliko oduzimano da se originalno evanđelje gotovo izgubilo i više nije bilo među ljudima, i onda je Bog poslao proroka ne da izmisli novo evanđelje, ne da donese neko novo spektakularno otkrivenje, nego da kaže ono što su proroci i apostoli već bili rekli.
Amen.
Dakle, da se ponovi ta stvar.
Amen.
I službe Božije koje on podiže u ovome vremenu, i mi možemo govoriti o petostrukoj službi koliko god želimo, i vi možete govoriti o učiteljskim službama koliko god želite, ali će jedina služba koja će opstati, koja ima ikakve veze, ako ona ima ikakve veze sa Bogom, je služba koja će ljudima ponoviti ono što je prorok već rekao. Ponoviti. Ne dodati nove informacije, jer nije potrebno da nove informacije budu dodate to. Ne dodati bilo šta drugo, ne produbiti ono što je već rečeno, ne oduzeti daleko bilo od onoga što je rečeno, nego ponoviti ono što je rečeno.
Amen.
I to je ta stvar o kojoj mi govorimo. Dakle, moramo ponavljati Božju reč. I kamo lepe sreće da nikada ljudi nisu prestali govoriti pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista. Kamo lepe sreće da nikada nisu prestali propovedati da je Bog jedan i da je njegovo ime jedno. To treba da bude ponovljeno. To treba da bude ponovo rečeno. To treba da bude ponovljeno jednom, 10, 100, 1000 puta, sve do onoga trenutka dok se to ne ureže u ljudska srce. A onda kada se to jednom ureže u ljudsko srce, mi ćemo vidjeti da to nikada iz ljudskog srca neće otići. Sada kada je prorok govorio o savršenoj veri, on je govorio da savršena vera u ljudskom životu i ljudskom srcu nastupa onoga trenutka kada čovjek nema ništa da raspravlja sam sa sobom u vezi te stvari. Sve dok se čovjek raspravlja, ima neko pitanje u vezi nečega, on u stvari ima nekakvu veru, kaže prorok, i on je u poruci naziva intelektualna vera, ali to nije vera koja je savršena. I on je imao propoved na temu savršena vera, a savršena vera je ona vera koja nikada ne postavlja pitanja u vezi nečega. Nikada. Savršena vera zna odgovor, savršena vera više nema ni jedan argument koji joj se može suprotstaviti, to čovjek kada veruje, on to jednostavno veruje. A onda je prorok govorio da je savršena vera podsvesna stvar. Da to nije stvar koja je intelektualna, da to nije stvar koja je prirodna, da je to podsvesna stvar. I mi smo vidjeli prošli puta, i to sam vam ilustrovao na tako jednostavnom primjeru, šta je to podsvest. Kao što vi znate tablicu množenja, i kada vas neko pita 7 puta 8, vi ćete reći automatski 56. I da ponovimo to od prošloga puta, da vas neko probudi u 3 sata ujutru i da vas pita koliko je 7 puta 8, vi ćete reći to je 56. Znate, vi to znate, vi ste to naučili, to je toliko postalo deo vas, da više nemate ni jedno jedino pitanje u vezi toga. Ali dok ste učili, tu stvar bila je veoma naporno, zato što ste morali, i morali su vam to ponavljati iz dana u dan, iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, sve dok se to nije urezalo u vašu. Ali onda kada je jednom zaista urezano, vi to nikada nećete zaboraviti. Ljudi kažu nešto sam naučio pa sam zaboravio, ono što stvarno naučite, nikada ne zaboravljate. Znate, vi to ne morate čak ni ponavljati izvesno vrijeme, vi se ne morate opterećivati time, vi ne morate svaki put da preispitujete tablicu množenja ili deljenja, sabiranja ili oduzimanja, vi to jednostavno znate. To je postalo deo vas, to je postalo deo vaše podsvesti, vi nemate potrebu da razmišljate o tome, o nečemu, o čemu, o što znate, vi više nemate potrebu da razmišljate. To je jednostavno postalo sastavni deo vas. Kao kada su deca učila hodati, pa onda su morali paziti u prvo vrijeme svoga života na svaki svoj korak. Morali su ga balansirati, morali su učiti, ali sada jednostavno ustanete i hodate. Vi ste naučili da hodate, vi to znate da radite. I to je deo vaše podsvesti. A onda prorok kaže da je vera također podsvesna stvar. Nema nikakve potrebe da o tome razmišljate. Nema potrebe da o tome lupate glavu, nema potrebe da o tome teoretišete više. Ne, vi to jednostavno znate. Tako vi jednostavno znate da postoji Bog. I da vas probude u 3 sata ujutru i da vas pitaju da li postoji Bog, vi ćete reći, naravno da postoji. A ako da vas probude u 3 sata ujutru i vas pitaju kako je njegovo ime, vi ćete reći Gospod Isus Hrist. Kada vas probude ujutru u 3 sata i pitaju vas da li postoji prorok na kraju vremena, vi ćete reći da znam da postoji. U Otkrivenju 10.7 je rečeno da će postati prorok. Pa ko je taj prorok? Pa njegovo ime je Vilija Marion Brak. Znači, to je to toliko postalo deo vas, da vi više ne morate ni razmišljati o tom. Vi ne morate da se opterećujete sa tim stvarima, vi znate da je to tako, vi verujete da je to tako i to je toliko duboko u vama da je postalo deo vaše podsvesti. Sve dok to ne uđe u ono što je prorok nazivao podsvest, vi ćete imati potrebu da stalno razmišljate o tome, da stalno preispitujete to, stalno odgovarate na neka pitanja, da stalno tražite argumente za ili protiv, da stalno naprežete svoj um da bi razmislili o tome, vi niste sigurni u te stvari. Ali kada jednom to otkrivenje i ta vera uđe u vašu podsvest, onda će za vas to biti deo vaše duhovne strukture, kao što je upravo ovo o čemu sam sada malo pregovorio. Da vas probude u 3 sata ujutro, vi ćete znati da je brat Rakan prorok 20. veka. Da vas probude u 3 sata ujutro, vi ćete znati da je 7 puta 8, 56. Nemate nikakve potrebe da razmišljate o tim stvarima. Da vas probude u 3 sata ujutro vas pitaju da li si se pokajao i da li je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, pa vi ćete reći to je bila jedna od najboljih odluka, to je najbolja odluka moga života da se pokajem i da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, zato što je tako krstila prva crkva. Nema više pitanja u vezi toga. Nema nedoumice u vezi toga. Nema nikakve sumnje u vezi te stvari. Nema potrebe da još malo razmislite. Nema potrebe da taj svoj čin krštenja u vodi preispitate. Nema potrebe da se od toga pokajete ili ogradite. Ne, vi jednostavno to toliko verujete i to je toliko deo vas i to pokazuje da je ta vera i da je ta reč urezana u vaše srce.
Amen.
A onda sa tim urezivanjem mi moramo otići i dalje do nekih stvari koje su sastavni deo evanđelja. Za nas ta vera da su nam gresi oprošteni mora toliko postati deo nas kao i sve ovo ostalo. Mi morate toliko verovati da vas neko probudi u 3 sata ujutro i da vas pita, dobro, da li ti ideš u uznesenje? Vi ćete reći, pa naravno, slava Bogu, gde bi ja išao ako ne uznesenje? To je smisao moga života. Vi se više ne opterećujete time, vi više ne lupate glavu o takvim stvarima, vi to jednostavno, toliko duboko znate da je to postalo deo vas.
Amen.
I to je ono o čemu prorok naziva, što naziva savršenom verom. Savršena vera više nema ništa da raspravlja, o nečemu što savršenom verom verujete, vi nemate potrebe da sa nikim argumentujete, vas jednostavno rasprave na tu temu sada već i nerviraju, vi to jednostavno verujete i to toliko duboko znate da to ne može biti pomereno.
Amen.
Kao što je Gary Walker, mislim da je on to govorio, ja sam znao da postoji Bog i da tamo dok je bio gotovo na samrtnoj postelji i dok nije se znalo da li će preživjeti ili ne, kaže, nisam znao ko mi je žena, nisam znao ko mi je dete na zemlji, on je bio paralisan tamo užasnim bolovima, ali ja sam znao da postoji Bog i ja sam znao da je Bog poslao proroka i čak i ako je bio mrtav, i ako je bio poluživ na toj samrtnoj postelji, na toj lekarskoj postelji, on je znao nešto jer je to postalo toliko duboko njega da ni smrt nije to mogla izbaviti. I znači tu veru koja je urezana u ljudsku dušu ni smrt neće moći pomeriti. I zato je rečeno i zato je pisano, gdje je smrt i žalac tvoj i pakle, gdje ti je pobjeda? Jer ono što je toliko urezano u ljudsko srce Božijim prstom, Božijom rukom, odatle više nikada ne može biti pomaknuto. I zato je to toliko zanimljiva i važna stvar. I znate da je prorok opovrgao baptističku doktrinu koja je govorila da su ljudi primili Svetoga Duha onoga dana kada su poverovali. I zato je on naglašavao da je Pavle njima govorio, jeste li primili Svetoga Duha od kada ste poverovali? Sada vera sa kojom mi počinjemo kada čujemo nije nekada dovoljno. Mi znamo da vera dolazi od slušanja Božije reči. Ali nije dovoljno jednom čuti da bi dobili savršenu veru. To zaista nikada nije dovoljno, niti je većini ljudi na ovome svetu to ikada pomoglo da je jednom čulo neku izjavu koju je Bog rekao. Mi ste možda jednome čuli, da ste prvi put čuli, dobro, Bog je poslao proroka, Malahija 4 je proroštvo o zadnjem vremenu, Otkrivenje 10.7 nam govori o tome da će Bog poslati proroka na kraju vremena, to su proroštva za ova zadnja vremena. Da li ste vi to poverovali, bili 100% sigurni prvi put kada ste to čuli? I da li bi vam bilo dovoljno da ste to samo jednom čuli, ili ste morali dalje to slušati, dalje to proučavati, dalje slušati propovedi, dalje čitati knjige, dalje to analizirati, moliti se u vezi te stvari i dokle ste vi to radili, sve dok svako pitanje iz vašega uma nije nestalo. Sve dok to nije toliko postalo deo vas da ste vi to ostavili iza sebe. I to je sada postala vera vaše duše. To je postala vera vaše posvesti, to je postao deo vaše duhovne strukture, vaše duhovne ličnosti i to nikada neće biti pomereno iz vas. A onda ta vera jeste delotvorna i upravo je brat Rahan govorio da intelektualna vera ne pretače sebe u delo. Sama intelektualna vera to neće uraditi zato što to nije 1000% sigurnost da je nešto tako kako je rečeno. Intelektualna vera je početak vere. To je nešto sa čime mi počinjemo i bez toga se ne može početi. Svaka vera na početku jeste intelektualna, jer vi ne možete ništa shvatiti emocijama. Božja reč, Božje otkrivenje ne dolazi kroz emociju, ono dolazi kroz ljudski intelekt. I da bi ono došlo do ljudske duše i da bi se urezalo, ono mora slomiti sva rezonovanja koja se nalaze u ljudskom umu. I zato kada vi čujete prvi put nešto što je Bog rekao, kada čujete neku izjavu, vi to nećete tom verom koja je potrebna verovati toga trenutka. Vi ćete morati ponovo doći na službu i ponovo čuti to isto. Vi ćete morati staviti jednu kasetu pa čuti to jednom, ali vam to za nekoliko dana neće biti dovoljno, pa ćete morati to ponovo preslušati, pa ćete to morati slušati ponovo, ponovo i ponovo, sve dok se to ne ureže u vas.
Amen.
I postoje delovi pisma koji trebaju da budu naglašavani i vi ćete vidjeti, to je zaista jedna velika istina, ako je propovedanje sa propovedaonice danas, u ovom danu, u ovom vremenu, u ovim danima koje mi živimo ovdje na zemlji, pomazano Svetim Duhom, ta osoba koja propoveda pod pomazanjem će naglašavati one delove pisma koja nisu urezana u ljudska srca. I dolazite na službe vernika poruke i tu nema potrebe puno da se propoveda i nema potrebe zaista puno da se propoveda o tome da je William Braham prorok, pa mi svi to znamo. Mi živimo sa tim, više nas niko nikada ni na koji način ne može razuveriti u to.
Amen.
Ne postoji, znači kada to dođe do jedne savršene vere, to je urezano Božijim prstom u ljudsko srce i kao što je taj kamen na kome je Mojsijev zakon bio zapisan, bio kamen dugoga trajanja, večnoga trajanja, sve do Novoga Zaveta, kroz generacije te zapovesti su bile na tome kamenu, tako i kada je nešto Božijim prstom zapisano u ljudsko srce, to će izdržati sve oluje vremena i sve zamke života i ostaće postojano na tom mjestu, zato što je to prijatelji Božiji prst.
Amen.
Bog je to zapisao u našim srcima. Bog je slomio to kameno srce i dao nam je novo srce kao što je obećao.
Amen.
Jer naše srce jeste bilo kameno. Amen. I kada se jedan grešnik suočava sa Božjom rečju, to je upravo njegovo srce je kamen, kamena ploča na koju dolazi Sveti Duh da bi Božjim prstom urezivao te zapovede.
Amen.
I potrebno je ponavljanje Božje reči da bi se taj kamen razbio. I onda čak i u našem ličnom molitvenom životu vi vidite da ono o čemu smo mi govorili, ispovedanje Božje reči, pa šta je ispovedanje Božje reči kada vi dođete i kada ponovite ono što je Bog već jednom rekao.
Amen.
Zato što je to Božji alat sa kojim on urezuje svoju reč u ljudsko srce. I postoje stvar, ja nikada neću zaboraviti kam Toma Reja, zato što je to bio jedna od najpomazanijih službi koju sam ja slušao, ne zbog načina na koji on propovedao. Jer nekome se može temperament vidjeti, nekome ne. Ali vi kada slušate razne propovednike, razni ljudi će imati razni temperament i vi nemojte obraćati pažnju na to da li oni glasno govore ili oni tiho govore. Obratite pažnju na ono što oni govore. Sada, da li je neko rekao nešto glasno, to ne treba da bude tema. Da li je neko nešto rekao tihim glasom, to također ne treba da bude tema. Ostaje činjenica šta je to rečeno. O čemu je taj čovjek govori? I onda ako uzmete sada posle izvesnog vremena sa toga kampa za koji sam siguran da je bila su vremena pomazanih službe, vi ćete vidjeti da njegova tema bila opravdanje verom i onda možete reći, a zašto? Zašto Dragomire? Zašto je govorio o tim stvarima? Prođite kroz te službe i vidjet ćete da osnovna misao koju je Sveti Duh imao na tome kampu jeste opravdanje verom. Pa zato što jako puno opterećenih ljudi prošlošću sedi na tim skupovima.
Amen.
Zato što vi morate verovati da su vam grijesi oprošteni onoliko čvrsto, onoliko čvrsto i jako, kao što verujete da je Bog jedan, kao što verujete da postoji Bog, kao što verujete da su 2+2=4, sa istom verom vi morate verovati da su vam grijesi oprošteni, a propovednik je tu da propoveda na tu temu ne dok to vi čujete, nego dok se to ne ureže u vas. A onda kada se to ureše da vas neko u 3 sata ujutru probudi, vi ćete znati, grijesi su mi oprošteni i zašto imate toliko namrštenih ljudi u hrišćanstvu, zašto imate toliko namrštenih faca okolo, zašto imate toliko depresivnih ljudi, zato što ne veruju da su mu i grijesi oprošteni. Ali jednom kada to bude verovao celim svojim srcem, u 3 sata ujutru da ga probudite, on će pevati sionske pesme jer je to veliko otkrivenje. To je velika stvar, prijatelji, znati, grijesi su mi oprošteni.
Amen.
Vaša savest je oslobođena i mora vam se to ponavljati sve dok se to ne ureže u vaše srce.
Amen.
U vaše duše, sve dok to ne bude zapisano Božjim prstom u vašoj duši.
Amen.
A onda kada dođete do još jedne veličanstvene stvari, znate, vi se sjećate možda na jednom kampu, ovaj brat iz Nemačke, Gerd Rodovlad, on je rekao jednu fantastičnu misao, Isus Hrist je naš posvetitelj, dakle on je svojom krvlju nas posvetio.
Amen.
Krvlju Isusa Hrista nas je on oslobodio od robovanja grehu. Mi smo slobodni od robovanja grehu. Mi smo zaista slobodni, jer pismo kaže koga sin oslobodi, zaista je slobodan. A onda imate ljude koji dođu koji kažu ja ne mogu da živim hrišćanski život. Pa zašto ne možeš da ga živiš? Zato što taj deo pisma, taj deo reči se još uvijek nije urezao u tvoju dušu, onoga trenutka kada se on ureze. Nekada ti čuješ jedno. Nekada ti se to jednome kaže. Nego nekada ćeš morati da to slušaš godinama. Upravo to isto. Ali u jednome trenutku će Bog doći i sa svojim prstom će to urezati u tvoje srce i ti ćeš zaista se buditi u tri ujutro sa tom idejom i sa tom verom. Gresi su mi oprošeni, imena njegovog radi, jer koga je sin oslobodio, zaista je slobodan. Ja sam slobodan i ja ne moram da služim svetu, grehu i đavolu. Ja sam slobodan i ja imam pobedu. Isus Hrist je više nego moj spasitelj, on je čak i moj posvetitelj. I to je mjesto na kojem mi dolazimo. I to je razlog zašto su službe neophodne i to je razlog zašto hrišćani treba da službaju službe, i ako je to sve ispravno vođeno Svetim Duhom, onda to nije dodavanje novih informacija, onda to nije izmišljanje novih stvari, onda to nisu nove činjenice koje dolaze, onda to nisu čak i novi detalji toga, to je prosto ponavljanje onoga što je već rečeno.
Amen.
Jer ako vi kažete jednom Isus Hrist je Bog, to je veličanstvena istina. Kada vi kažete drugi put Isus Hrist je Bog, to je još isto tako veličanstvena istina. Kada to ponovite i hiljaditi put, to ostaje veličanstvena Božja istina.
Amen.
Krv Isusa Hrista nas je oslobodila od robovanja greha.
Amen.
I mi to ponavljamo. I mi to kažemo. Sve dok se to ne ureže duboko u našu dušu, a onda kada je to jednom urezano Božijim prstom u naše srce, naš život će se promeniti. Naše misli će se promeniti. Naše želje će se promeniti. Naše ponašanje će se promeniti. Zato što je ta vera koja dolazi duboko iz ljudske duše, ona vera koja pokreće na akciju, ona vera koja oslobađa, ona vera koja motiviše čovjeka da živi na jedan drugačiji način.
Amen.
Ali to mora biti urezano u ljudsko srce. I zato je Bog govorio, i zato je prorok govorio o svesti i podsvesti. Vi Božju reč možete čuti, ali ona mora da bude stvarena, ona mora da bude sažvakana, ona treba da bude pojedena, i onda kada dođe dole do vaše duše, ona proizvodi efekt. Vi se nikada, vi čak i ne razmišljate da li ćete da pijete vodu ili ne. Ako ste žedni, vi ne analizirate kako ću ja da dođem do česme. Vi ne uradite ništa od svega toga, vi jednostavno mehanički ustanete, dođete, sipate vodu i popijete. To je sve što treba da uradite. Nema rezonovanja oko toga, nema pametovanja oko toga, nema filozofije oko toga, vi ste žedni, idete i pijete vodu. Vi znate kako se to radi. Sada kada to dođe do biblijske vere, onda vam je to na jedan isti način. I vi možete vidjeti primjere toga, vi morate vjerovati da ste njegovim ranama izlečeni onako kao što vjerujete da je Bog jedan, da Bog postoji. Da vas neko sada dođe sa nekim pitanjem i pita vas da li vjeruješ da postoji Bog? Vjerujem.
Amen. Amen.
Zašto? To je urezano u moju dušu, ja vjerujem, ja znam tako. Možeš ti da mi pričaš hiljadu teorija, možeš da izazivaš moju vjeru sa hiljadama pitanja, to se jednostavno odbija od mene, ja to vjerujem.
Amen.
Postoji Bog.
Amen.
Ja znam da postoji Bog. Kako znaš? Nemam pojma, ali ja znam. Ja to prosto verujem. Nijedno pitanje vas ne može izazvati, nijedan čovjek vas ne može izazvati, niko na ovome svetu vas ne može izazvati u vezi toga, zato što vi to, prijatelji, verujete.
Amen.
Verujete verom koju vam je Bog dao. I to je razlika. To je razlika. Vi možete naći nekoga čovjeka koji će biti možda i vaš prijatelj, i onda neko će mu postaviti pitanje da li postoji Bog. On će reći, pa moguće. Znaš, postoje stvari koje me navode da verujem da postoji Bog.
Amen.
Ali ipak ima neka doza sumnje u meni, pa ja ne znam. Ja ne mogu reći sa 100%, ali naginjem ka tome da verujem. Eti, ljudske teorije, ljudska pitanja, ljudska rezonovanja će uticati na njega, on nema tu sigurnost i to nije otkrivenje. To nije otkrivenje. Otkrivenje nije kada vi čujete reč. Kada vi čujete informaciju, otkrivenje je kada se ta reč ureže, a onda se ona nikada ne može pomeriti.
Amen.
Ona je urezana duboko u ljudsko srce. I mi ne možemo reći koji je to trenutak kada se to desi. Mi po ponašanju, mi po rodovima možemo vidjeti da li se to desilo ili ne. Vi vidite čovjeka koji je jedno vrijeme vjerovao da je William Branham prorok, onda ode pa ne vjeruje, pa vrati se, pa vjeruje da je William Branham prorok, pa vjeruje ovako, pa vjeruje onako. Znate, to nije vera koja je bila uplesana Božijim prstom na to kameno srce. Jednom kada je to kameno srce slomljeno i pretopljeno i kada je Bog toj osobi dao novo srce, ona će to verovati. Ona će biti u nevoljama, to je tačno. Ona će imati problema i to je tačno. Ona će se mučiti u svom životu i to je tačno, ali ona nikada to neće prestati verovati. A sada šta sa drugim delovima reči? Jer mi treba da dodajemo zapovest po zapovest, reč po reč. I ne možemo se uvijek vraćati na mlijeko Božje reči, mi zaista treba da dođemo do srži, do mesa Božje reči.
Amen.
Gresi su mi oprošteni, to da, pa apsolutno. Gresi su vam oprošteni, to je radosna vest Evanđelja, gresi su vam oprošteni, nema, Bog vam je oprostio, Bog je zaboravio sve ono loše što ste uradili, nemojte gledati na svoju prošlost i imati osjećanje krivice, dozvolite da Bog to ukloni iz vas.
Amen.
I onda kada se to ukreše u vaše srce, vi ćete imati mir sa Bogom.
Amen.
Znate, opravdanje, vero, je vrlo vezano za emociju i za osjećaj mir. Zato što pismo kaže, opravdani verom imamo mir sa Bogom.
Amen.
I vi gledate ljude pune nemir. Vi gledate nervozne ljude. Vi gledate neraspoložene ljude. Gledate ljude koji imaju problema sa svojim emocijama, nemaju mir. Jednostavnim rečima, rečeno, nemaju nikakav mir. Ali onda se vratite na pismo, pa vi pitate to čovjeka, pa dobro, zašto si nervozan? Zašto si depresivan? Zašto si neraspoložen? Nema mira u meni, pa zašto ga nema? Mir dolazi kada je vera u Božje opraštanje usidrena u ljudsko srce. Jer je pisano, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Sada to je vrlo jedna jaka emocija, to je Isusov mir. Opravdani verom, kako dolazimo do toga mir? Opravdani verom, kada to verujete, kada verujete da su vam gresi oprošteni, kada možete se buditi u 3 ujutru i reći gresi su mi oprošteni, Bog mi je oprostio i ja mu zahvaljujem, onda imate mir sa Bogom. Ta urezana Božja reč jeste Božji dar. To je nešto što dolazi od Boga i nije dovoljno samo jednome čuti da bi se to usidrilo u ljudsko srce. Potrebno je mnogo puta to ponoviti. Potrebno je zaista mnogo puta to ponoviti, potrebno je dolaziti na službe, potrebno je slušati propovedi, potrebno je čitati propovedi, potrebno je proučavati pismo, potrebno je moliti se, potrebno je ispovedati Božju reč, ponavljati je svojim vlastitim ustama. I tada to zaista postaje delotvorno. Krv Isusa Hrista me oslobodila od robovanja grijeha. Jednom to mnogi ljudi kažu. Dođu na nekakvu službu i to je rečeno i oni se obraduju i oni krenu i oni kažu ja ću sad živjeti hrišćanski život. I onda im se desi nešto u životu, oni se spostaknu, padnu, vidi ste to čuli, ali čekajte, dođite ponovo na službe, slušajte ove propovedi i ovu poruku ponovo i ponovo, sve dok se to ne ureže u vašem srcu. A onda kada se to ureže u vaše srce, to će imati dominaciju nad vašim ponašanjem. Onda će to voditi vas i vaše ponašanje, baš kao što je to bilo u vrijeme kada je Josip bio iskušan sa preljubom i kada je rekao i kada je nešto progovorilo iz njegovog srca, ja neću da učinim ovu preljubu, jer kako Bogu da zgrešim na takav način? Ta Božja reč je bila urezana u prorokovo Josipovo srce, u srce sina prosperiteta, kako je brat Rahav njega zvao. Bila je toliko usidrana unutra da je ona kontrolisala njegovo ponašanje i postupke. Da je ona nadvladala njegov prirodni život, da je ona slomila sve intelektualno rezonovanje, da je ona slomila sve njegove grešne želje. On je jednostavno bio drugačiji. I zato prorok kaže, intelektualna vera je ona koja se preispituje. Vi ste čuli, ali vam to nije do kraja jasno. Vi ste čuli, ali ne znate kako to deluje. Vi ste čuli, ali to ne deluje na vas. I to uvijek ima hiljadu stvari koje intelektualna vera razmatra. Ona nema 1000% sigurnosti. Ali jednom kada je to uklešano Božijim prstom, onda to zauvek postaje to. I onda kada dolazimo do vere za uznesenje, mi možemo govoriti i o tome na isti takav način. Dobro, moje telo će biti promijenjeno u jednom od ovih dana. Znate, to su sve, dragi prijatelji, veoma važne stvari. Jednom kada Bog nešto ureže u vaše srce, to ostaje za celu večnost. To ne da će izdržati probu života, to ne da će izdržati oluju života, to će izdržati čak i oluju večnosti i vi ćete ostati i pobednik nad smrću. To će promeniti vaše telo, to će vas odneti uznesenje zato što je to Božje remek delo u vama.
Amen.
Svojim prstom, kaže Hristo, on će zapisati svoju reč u našim srcima. Svoje zapovesti će on zapisati u našim srcima. A pismo je reklo, onaj koji drži moje zapovesti, to je onaj koji me ljubi. Držite ono, i to je ono o čemu 119. psalam govori, tvoje zapovesti sam sačuvao u svome srcu.
Amen.
Da ne grešim protiv tebe. Gde se te zapovesti nalaze? Nalaze se u ljudskom srcu, u novom srcu koje je Bog nama dao.
Amen.
U novozavetnim vremenima Bog je to zapisao svojim prstom i svojim svetim duhom u naša srca. I zato je to toliko važna i toliko blagoslovljena stvar. Ponovo vam kažem, a kako se to nauči? Kako se dolazi u takvo duhovno stanje? Ponavljanjem Božje reči.
Amen.
Ponavljajte je sami. Neka je ponavljaju propovednici sa propovedaonice. Čitajte je u knjigama koje je prorok napisao. Slušajte ih na trakama koje je prorok propovedao. Slušajte tu Božju reč i ona će se urezati u vaše srce.
Amen.
Ne postoji čak ni jedno dete koje nije naučilo tablicu množe. Ako možda postoji sada sa margine negde života u nekim manjinskim zajednicama, nekog uopšte nije išao u školu, ali bez obzira, i sada oni imaju nekako običaj ljudi da mere koje je dete pametnije od drugog ili tako nešto. Ali znate, svi će za godinu ili dve naučiti da čitaju i pišu. Svade, neko je učio sporije, neko je učio brže. Neko je mogao brže to da savlada, neko je savladao to sporije, ali na kraju, posle godinu dana, svi oni znaju i da čitaju i da pišu.
Amen.
Za dve godine, kada ih vidite na nekom većem nivou obrazovanja, vi se vratite nazad na ono što su radili u prvom. Da li znaš da pišeš? Da, znam. Da li znaš da čitaš? Pa ja znam da čitaš. Da li znaš tablicu množenja? Da, ja to znam. Kad si to naučio? E, pa naučio sam to još davno, u prvom razredu osnovne škole, si to zaboravio, a ne nisam, ne, neće nikada zaboraviti.
Amen.
Tako vam je i sa duhovnim stvarima.
Amen.
Da bi se nešto urezalo, da bi nešto naučili, morate se time baviti.
Amen.
Da bi se Božja reč urezala u vaše srce, morate se baviti tom reči.
Amen.
Morate se vraćati tom reči. Morate se posle svih padova i svakoga poraza i svake nebolje u vašem životu ponovo vratiti toj reči, jer nemate gde drugo da ide.
Amen.
Amen.
Kao Petar što je rekao, gde ću otići? Čak i da odem negde od tebe, Gospode Isuse Hriste, ja ću se vratiti nazad, ja ću se vratiti nazad ovoj reči, jer nemam gde da idem od ove reči.
Amen.
Tako kažem, da bi se ta reč urezala, morate se baviti njome, morate je slušati ponovo, ponovo i ponovo. Morate se moliti ponovo, ponovo, ustrajno, ustrajno i ustrajno. Morate ispovedati Božju reč i ponavljati je svojim vlastitim ustama i nemojte da vam to dosadi.
Amen.
Svi mi koji smo prošli kroz to, kroz tu fazu učenja, samo gledajte, taj prirodni život je to tipizira ove duhovne stvari. Znate da je prorok uvek za stvari koje su bile vezane za duhovno tražio tipove u prirodi, zato što to jeste paralel. I onda kada se setite vaših dana školovanja i onoga što ste naučili, pa znate koliko puta ste bili nervozni, koliko puta ste se ljutili, koliko puta ste bili neraspoloženi, znate da to nije bilo ni malo lako. Kada se nauči, sve je jednostavno, ali i dok se uči, sve je teško.
Amen.
Koliko puta ste hteli da odustanete, pa niste.
Amen.
I upravo je to i u duhovnom životu isto tako. Pobedit će oni koji nikada ne odustanu.
Amen.
Oni koji se stalno podignu kada padnu.
Amen.
I oni koji se bave Božjom rečju, Božjom rečju i stalno joj se vraćaju.
Amen.
Jer to se isplati. Stvarno se isplati baviti se Božjom rečju. Greši su mi oprošteni, imali nešto veće. To je najveća izjava koju je ljudsko biće može da čuje. Ali da li će se to urezati?
Amen.
Neće, onda će on haotično lutati svojom životom, opterećen svojom savešću, lupati svoju glavu, imati loše emocije, biti jako depresivan, biti nesrećan, neraspoložen. I nemojte se nikada baviti vašim osjećanjima, bavite se rečom. Najveća greška ovoga vremena je, i ljudi u ovom vremenu, oni se jako puno bave svojim osjećanjima. Ja se osjećam loše, ja se osjećam ovako, pa onda analiziraju svoje osjećanja. Nemojte analizirati svoje osjećanja, to vam neće pomoći. Analizirajte reč, bavite se rečju, hranite se reč.
Amen.
Dozvolite da reč Božja bude ukrasana u vaše srce, a kada se to desi, vaša osjećanja će se promijeniti.
Amen.
Ljudi ovoga vremena vole da se bave osjećanjima i vole da se bave željama, i onda tako puno ljudi kažu, jo, ja želim stvari koje nisu baš u skladu sa Božjom rečom. Nemojte se baviti zašto to želite, pa zašto ste rođeni kao grešni. Želite da budete slobodni od toga, nemojte se baviti tim željama, nemojte se opterećivati njima, nemojte ih analizirati, hranite se rečju. Krv Isusa Hrista te je oslobodila od robovanja grehu, ti više nisi rob grehu. Ti više nisi rob svoga vlastitoga tela, najmanje na ovome svetu ti si rob đavola, ti si slobodan, to kaže Božja reč.
Amen.
I neka to samo jednome bude urezano u vaša srca i vi ćete vidjeti kako će vaša želja, prirodna želja vašega tela, to je biti slomljena. Šta je potrebno? Imate čovjeka koji voli alkohol, ima čovjeka koji ima problema sa alkoholom, imate čovjeka koji ima problema sa duvanom, imate ljude koji imaju problema sa požudom, imate razne ljude i razne probleme na ovome svetu, u ovom i ovakvom svetu kakvom živi.
Amen.
Pa šta ti ljudi da radi? Dođite do izvora života. Dođite do reči, vidite šta reč kaže u vezi toga. Ona kaže, krv Isusa Hrista te je oslobodila od robovanja telu, svetu i đavu. I koga sin oslobodi, on je zaista slobodan. Isus Hrist je oslobodio od sveta na krstu Golgote. I sada, dokle vi to treba da ponavljate sebi, sve do onoga trenutka, dok unutar vas želja za svetom ne bude slomljena. Kada jednom poverujete da su vam gresi oprošteni, vaši nemiri će nestati, apsolutno toga trenutka, prijatelj.
Amen.
Griža savesti je užasna stvar u ovome svetu i životu. Znate, to je užasna stvar. Bog je čovjeku dao savest i sama ta savest, i mi znamo da čak u biblijskim periodima postoji vrijeme savesti, kada Božja reč nije napisana u knjizi, kada još stari zavet nije bio napisan, oni su živjeli po svojoj savesti. A savest je taj unutrašnji barometar koji zna šta je dobro, a šta je loše. I nije potrebno niko ništa da vam kaže, ali ako činite zle stvari u životu, i ako činite stvari koje su povredile druge ljude, vaša savest će vas opterećivati. Vaša prošlost će vas proganjati. I bez mirne savesti nema normalnog života. Nema i ne može ga biti. I nema mira. Možete li zamisliti da osoba koja je odgovorna za određene stvari, da mirno spava, nema mirnog sna za takve ljude? Zaista nema. I onda kada jedno, po Božjoj milosti, ljudsko biće poveruje tom svetom, jednom zauvek danom, božanskom verom da su mu gresi oprošteni, naravno da će se njegove emocije u trenutku promijeniti. Ono što ga je činilo nervozi, ono što ga je činilo depresivnim i ljutim, to će se slomiti i imat će mir sa Bogom i uživat će u životu.
Amen.
Znate, život je lepa stvar i pored toga što je jako težan.
Amen.
On je jako lep. Čak i ovakav.
Amen.
Kakav živimo u ovakvom svetu koji prorok naziva satarinim Edenom, život jeste lep i lepo je živjeti.
Amen.
Ali onda kada vam se vrati mir u vaše srce, kada dobijete to iskustvo sa Božjom rečju, sa Gospodom Bogom, da su vam gresi oprošteni, završeno je se to. Da li zaista jesu? Da, jesu, oprošteni. Bilo da su veliki ili mali, Bog je to čak zaboravio i to je nešto veličanstveno o čemu nam govori Božja reč. Tog trenutka kada to budete verovali tom božanskom svetom, zauvek jednom datom verom, vi ćete imati mir, mir koji prevazilazi svaki razum. Jer pismo kaže opravdani verom, imamo mir s sobom. A onda imate, dođete do posvećenja, jako teške stvari nekada u ovom životu, jer mi živimo u vremenu kada je svetost predstavljena ljudima kao problem.
Amen.
I onda posebno kada dođu u poruku pa kažu ljubi žene, treba pustite svoje kose da raste, šminka je jedna prokleta stvar, ili kada govorimo o svim tim stvarima, onda kažu, jao pa ja ne mogu, to je jako strogo. Drugim rečima, ljudi vam kažu, mi želimo da živimo drugačije nego što je prorok govorio da treba. Naravno, svako ljudsko biće kada se rodi, ono ima želju da živi suprotno Božjoj reči. Ja sam imao. Vi imate tu želju. Vi ste imali. Ljudi na ovom svijetu su se rađali sa istim tim željima. Mi smo rođeni u grehu. A sada Bog nikada nije tu došao da nametne ljudima bilo šta. Isus Hrist je došao da oslobodi ljude. On nije došao da im nametne zakonske obaveze. On je došao da ih oslobodi i on je umro na krstu Golgote da bi oni mogli biti slobodni i koga je sin oslobodio, on je zaista, zaista
Amen.
Slobodan.
Amen.
On više ne želi stvari ovoga svijeta.
Amen.
Ali nije dovoljno samo jednom da dođete na službu gdje se govori na tu temu. Potrebno je da se bavite tim.
Amen.
Potrebno je da prigrlite tu reč. Potrebno je da je ščepate, da se uhvatite za to, kao davljeni koji se guši u nekoj davi u nekom jezeru, pa onda dođe do nečega za čega će se uhvatiti da ga izvede na obalu. Uhvatite se za to, tvrdo. Krv Isusa Hrista me oslobodila od robovanja grehu. Ja više nisam rob đavolu. Isus Hrist je moj spasitelj, Isus Hrist je moj oslobodilac, Isus Hrist je moj posvetitelj. Krv Isusa Hrista me oslobodila od želje za ovim svijetom.
Amen.
Držite se toga tako čvrsto, pa dokle prijatelju, pa dok ne dođeš na drugu obalu. A kada dođeš do te druge obale, kako ćeš znati da se na njoj nalaziš? Pa tako što će te želje koje su te nekad proganjale i kojima si robovao cijelo svoj život, sada više neće biti deo tebe. Šta ti je donelo to oslobođenje? Reč koja se uklesala u tvoje srce. Ne da si ti prisilio sebe da radiš ono što ne želiš, ne to. Ako to uradite, vi ćete promašiti celu suštinu hrišćanstva. Ne, ti ne smeš da radiš ovo, ti moraš da uradiš ovo. To nije evanđelje. To uopšte nije čak ni evanđelje ni jednoga doba, pa ni ovoga zadnje. To uopšte nije evanđelje. To je nekada bio zakon Boži, to je bilo Mojsijevo vreme. I taj zakon u stvari, čak koliko bio svet pravedan i dobar, nikada ništa nije mogao da dovede do savršenja. Ali, zato je Bog poslao svoga sina, i ono što je zakonu bilo nemoguće, Bog je načinio mogućim, jer je uzeo naše grehe na sebe.
Amen.
I oslobodio nas od robovanja grehu. I sada on ne traži od vas da radite nešto što vi ne želite, on menja vaše želje. I to je vrlo veličanstvena stvar.
Amen.
Kada vi dođete do vere za opravdanje verom, to će promijeniti vaše emocije. Zaista, kada dobijete veru da su vam grehi oprošteni, to će promijeniti vaše emocije. Nemir će vas napustiti i to je jako lep dan u vašem životu.
Amen.
Ali onda kada usvojite veru u krv Isusa Hrista koja vas je oslobodila od svjetskih želja, to će promijeniti vaše želje.
Amen.
Vi više nećete željeti i to je još jedan veličanstveni dan. Do sada ljudi su išli i prolazili pored nekakve kafane i ako je on bio alkoholičar, nije mogao da odoli tome da uđe unutra i popije pivo. Ali kada ga je sin oslobodio, on može da gleda u tu flašu piva i da je nikada ne poželi. On je slobodan, jer koga sin oslobodi, zaista je slobodan.
Amen.
I to je sloboda o kojoj Biblija govori. To je sloboda o kojoj pismo govori, to je jako jednostavna stvar. Ali, To se ne događa. Znate, znate ko dolazi u tu slobodu? Upor. Upor. Ne oni koji čuju i obraduju se u trenutku. I posustanu za dva dana. Oni, nego oni koji se stalno vraćaju na to. Oni koji nikada ne odustaju, sve dok ne dođu do blagoslova poput Jakova. Jer jednom čuti nije dovoljno. Kada jednom čujete Božju reč u jednoj atmosferi gdje su svi vernici, kada čujete tu reč, pa makar u ovoj sobi, vi se možete osjećati jako lepo, ali to može biti trenutno osjećanje. Do slobode ćete doći ako ne odustajete uprkos krizama koje će nastupiti. Do slobode ćete doći ako nikada ne odustajete. Do slobode ćete doći onoga trenutka kada kažete Bogu u lice ono što mu je Jakov rekao, ja te neću pustiti dok me ti ne blagoslovi.
Amen.
Drugim rečima, ja neću prestati da navaljujem pred presto milosti i da ponavljam reči koje si ti napisao u Bibliji i koje je tvoj prorok ponovio, ponavljaću ih i ja, ispovedaću ih i ja, sve dok one ne postanu delotvorne u mom vlastitom životu.
Amen.
Imate to čak, to su u stvari čak Isusove reči, on je rekao, neko kada čuje reč sa radošću je primi. Ali ono što je rekao, nema postojanosti u sebi, a tako? I kada dođe prva nevolja, on će zbog neke stvari odustati. Sada ne radi se o tome da on nije čuo pravu reč. Ne radi se o tome da je njegova emocija na službi kada je čuo tu propoved bila lažna, ona je bila ok, i sve je bilo ok, i on je krenuo. I onda su nevolje života nastupile. I on nije imao istrajnosti, nije imao upornosti. On je pao i onda se razočarao i više nikada nije pokušao. Ne, ako padnete, zaboravite sve vaše padove. Nije važno da li ćete 1000 puta pogrešiti. Nije važno da li ćete se 1000 puta vratiti u greh. Važno je da 1001. put ustanete i probate ponovno. Sa Bogom je veoma važno u ovakvim stvarima probati ponovo. Nema odustajanja, dragi prijatelji, u ovome što mi radimo. Nemojte odustati ni po koju cenu. Po cenu vašeg vlastitoga zemaljskoga života nemojte odustati. Vratili ste se grešnim stvarima i rekli ste, ja ne mogu da iskusim na novorođenje, ja ne mogu ovo, ja se obradujem na službi, ja sam jako jako ponese na kampu, ali kada sve to prođe, ja ne mogu da živim tako i neću da više lažem sebe, neću da lažem i druge ljude, nemoj odustati od ovog. Alat koji imaš u ruci je Božja reč. Ti je ne možeš ukresati u svoje srce, to Bog radi, ali ti je prigrli, ti je reci, ti je ponovi, reci je 1001 ako treba. Nemoj prestati dolaziti na službe gdje se propoveda o tim stvari. Jer to je ono što će te osloboditi. Božja reč koja se urezuje u tvoje srce i jednom kada to Bog uradi, to je zauvek odrađeno. Jednom kada te Bog oslobodi od alkoholizma, ti si zauvek slobodan, od duvana, ti si zauvek slobodan, od cigareta, od požude, ti si zauvek slobodan, od laganja, ti si zauvek slobodan. Jer koga sin jednom, samo jednom oslobodi, zauvek je slobodan. Ali dozvolimo da ta reč postane delotvorna u našim životima. A šta mislite? Nekada stvari koje imate ne cenimo svi zajedno dovoljno. Mislite da je lako verovati da je to u stvari mala stvar, verovati da je Bog poslao proroka na zemlju. Pa pogledajte sve te ljude šta rade tamo i kako se trude samo da ospore tu jednu jednostavnu stvar. Nije to lako, to je Božja milost. To je jednostavno Božja milost. Zar je lako bilo ući u sve to? Da je lako bilo povjerovati? Znate šta? Neki od nas su imali najteže trenutke u životu kada su napustili denominaciju. Jer su morali okrenuti leđa svemu onome što su do tada mislili da je istina. Morali su se rastati nekada i zaovek i prekinuti prijateljstva sa ljudima koji su im jako puno značili. Ali Bog je učinio da ta istina pisma bude urezana u naša srca i mi se danas nalazimo ovdje gdje jesu.
Amen.
Mi smo tu gdje je. A šta ćemo sa ostalim stvarima? Jer kada uradite i kada položite temelj, cijela ova Biblija treba da bude verovana sve do završnog detalja Božje reči, a to je vera za uznesenje. Zapovest po zapovest, pravilo po pravilu. Ne u vraćanje u nekakve zakonske forme i rituale, ne. To je lično, individualno prisvajanje Božje reči u vašem životu. Ima jedna razlika možda od prirodnog učenja. Danas imate zakonski sistem koji će roditelje smatrati odgovornim i natarati da svoju djecu školuju. Pa čak iako su roditelji hrišćani, iako znaju kada ga pošalju u školu u prvi razred da ide u potpuno drugačiju atmosferu, da će čuti stvari za koje bi bilo bolje da nikada nije čuo u životu. Ali ipak, zakonska obaveza roditelja jeste da školuju svoju djecu, i ako oni to ne rade, ovaj današnji poredak, ovaj današnji pravni sistem, tu djecu im čak može i oduzeti. Dakle, oni su prisiljeni da školuju svoju djecu, a onda su njihova djeca prisiljena da to nauču.
Amen.
I sada tu jednostavno nema izgovora i nema mogućnosti, oni će to učiti dok ne nauču. Ba te osnovne stvari za koje oni tvrde da zada svi ljudi moraju da znaju, kao što je pismenost ili neko osnovno obrazovanje koje ljudi ima. Sada, jedina razlika u ovom duhovnom učenju o kome mi govorimo, vi niste prisiljeni ovo da radite. Vi morate naći unutar sebe dovoljno volje, dovoljno motiva da to radite i da nikada ne odustane.
Amen. Amen.
Nema prisile u ovim stvari. Ne postoji propovednik koji vas može naterati, kao što su vas roditelji vodili u školu, da tamo budete i morali ste tamo biti. Sve dok ne savladate to gradivo. Dakle, u ovom duhovnom ne postoji propovednik koji vas može zatvoriti. Ljudi su to pokušavali da rade, to ne ide. Potrebna je vaša vlastita odluka. Potreban je vaš vlastiti izbor. Potrebna je određena vrsta vašeg ličnog, vlastitog, duhovnog napora da se to uradi. I potrebna je istrajnost u tako nečemu. Potrebno je stalno se vraćati i nikada ne odustati.
Amen.
Postoji neke stvari, dakle, mi imamo. I sada ako govorimo samo o nama, vernicima, poruke ovdje. Ima stvari koje sam ja duboko siguran da su ljudi sažvakali to. Postoji deo Božje reči koji je sažvakan, koji je već postao deo našeg duhovnog sistema. Mi verujemo u Bibliju, verujemo da postoji Bog, verujemo da je Isus Hrist Bog, verujemo da je Bog jedan, verujemo da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista ispravno krštenje, verujemo da je Bog poslao proroka, verujemo da su pečati otvoreni. To su stvari koje su toliko propovedane da su se urezale u srce većine ljudi, većine vernika. I samo to, da budem potpuno iskren sa vama, garantuje svakoj osobi koja to veruje, ne. Jer je prorok rekao da će i najmanje zrno vere u ovu poruku biti uskrsno. Ali sada mi hoćemo da idemo naravno i dalje, tako? Ne želimo da stanemo, na samo postoje delovi pisma koji se upravo sada urezuju u ljudska srca. Opravdani verom, imamo mir sa Bogom. Ne, ja sada ne govorim o tome. Da li vi znate doktrinu toga? Ja ne govorim o tome da li vi to razumete čak. Mi ne pričamo o tome da li vi to možete objasniti sebi ili možete to objasniti drugim ljudima. Otkrivenje nije nešto kada vi razumete. Otkrivenje nije nešto kada vi možete reprodukovati toj drugoj osobi. Otkrivenje je nešto sa čim se vi budite u 3 ujutru i znate da je to tako. U vašem ličnom životu. To su stvari koje sada treba da budu urezane u srca vernika i krenimo redom od tih potrebnih stvari koje treba da budu uklesane tamo. Opravdanje, verujemo da, prijatelji, to je potrebno, da, vama je to potrebno.
Amen.
Posvećenje krvlju Isusa Hrista, da ste oslobođeni od robovanja grehu, da više nemate ni jednu jedinu grešnu želju koja dominira vašim životom. Potrebno da se o tome propoveda. Potrebno je da se o tome govori. Onda kada vas neko probudi u 3 sata ujutru i pita vas da li imate krštenje Svetim Duhom. To toliko treba da bude ukresano u vaše srce da se probudite u 3 ujutru i da kažete slava Bogu, ja sam zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja. Ne postavljate ni jedno pitanje u vezi toga, vi to znate sa tolikom sigurnošću i vi to uradi kao što vam je jednostavno ustati po čašu vode i doneti je, ne razmišljate o tome, odete i uradite. Imaš li Svetoga Duha? Naravno, što pitanje? Nema potrebe više ni postavljati takva pitanja, to pitanje mi je smešno i besmisleno, ja sam zapečaćen Svetim Duhom do dana i
tada.
Deo Božije reči koji je uplesan. Sada kada je Satana, Lucifer, Heruvim zaklanjač, zovite ga kako hoćete, krenuo da ruši duhovni sistem vere u osobi koja se zvala je. Pogledajte tehniku koju on koristio da bi rušio veru. Ta tehnika je bila postaviti pitanje. Da li ste primetili da u propovedima, u delima apostolskim, apostoli daju odgovore, a ne postavljaju pitanje? Da li ste primetili da poruka ovoga vremena daje odgovore na pitanja ljudskog srca, a ne postavlja ih? Ali onda kada je Satana krenuo sa svojim tehnikama da ruši veru u srcu čoveka, on je prva reč koja je izašla sa njegovih usta, da li je Bog zaista rekao? To je bilo pitanje. I prirodni čovek, on će stalno se nešto pitati, preispitivati, stalno analizirati, stalno tražiti nekakav odgovor i vaš intelekt, i ne mora da vam dođe nikakav satana i ne mora da vam dođe nikakav čovjek pomazan sataninim duhom da vas iskušava raznim pitanjima. Pitanja su deo vašeg prirodnog uma. Bog to sla. I prorok kaže, kada su sve sile rezonovanja slomljene, onda nastupa večni život. I to je Bog. I zato biti ponovo na isti mesiju, slušati ponovo iste stvari, je blagoslovljena stvar.
Amen.
Tako je, nekada ljudi, učenje kaže, dosadi, i nekada ljudi bi da odusta. Pa čuo sam to. Rečeno mi je to. Ali da li je to prisvojeno na način na koji ja danas vam govorim? Da li je to postao deo vašeg duhovnog sistema, vaše duhovne strukture? Da li je to uklesano u vaše srce? Vi to najbolje znate. No u stvari, ako želite da vidite da li jeste ili nije, pogledajte na vaše vlastito ponašanje. Jer ako zaista verujete da vas je krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja grehu, vi nećete više želeti da radite grešne stvari.
Amen. Amen.
Nećete Amen. Želeti. Amen. Ne da nećete smeti. Amen. Nećete želeti. To je ogromna razlika. Razlika između zakona i milosti je u jednom. Zakon je Bog dao da bi zabranio nešto, a milost je doneo da bi oslobodio nešto.
Amen. Amen.
Ja ne činim predobu i blud zato što to ne želi.
Amen.
Ne zato što ne sme. Ne čak zato ni što se boji. Nego zato što ne želim, jer je krv Isusa Hrista oslobodila moju dušu od robovanja grehu, telu i đavolu. Ta Božja reč treba da se ureže unutra, a kada se ureže, ona preuzima kontrolu.
Amen.
Nad našim umom, nad našim željama, nad našim osjećanjima i nad našim ponašanjem. I zato je ovdje pisano, vera se uvek izražava kroz delo. Da li vi verujete da su vam gresi oprošteni Znate, najbolje će izraz lica koji nosite kroz život o tome govoriti. Jer kad imate osobu koja ima mir, to se vidi u očima. To se vidi u njenom ponašanju. To se vidi u svemu. To se ne može sakriti. Ili imate mir, ili ga nemate. Ni nervoza se ne može sakriti. Ni depresija se ne može sakriti. Baš kao što se ni bes ne može sakriti. I pogledat ćete sami vaše vlastite postupke, vaš vlastiti život, ono što sami radite, vidjet ćete da li imate to ili ne. Ako nemate, nemojte odustati. Vratite se nazad izvoru života. Uzmite ponovo Božju reč. Ponovo je pročitajte. Ponovo pustite neku kasetu sa nekom propovedi i poslušajte. Ponovo se pomolite. Ponovo dođite na službu da čujete to isto. Nastavite da ispovedajte to. Sve dok se to ne urežemo. I to je suština ovoga ponavljanja o kome govorim. To je suština urezivanja o kome govorim. Imam li Svetoga Duha? Pa to treba isto tako da bude urezano. Idem li uznesenje? To isto tako treba da bude urezano. Pogledajte, bolesni ljudi. Vaša vera treba da postane delotvorna u vašem vlastitom isceljenju. Vi ste njegovim ranama izlečeni. Nije dovoljno da to jednom čujete. Nije potrebno da se jednom oduševite time. Nije dovoljno da se jednom oduševite time. Potrebno je da se to ureže. Potrebno je da se to ureže u vaše srce. Potrebno je da to stoji tamo. Potrebno je da to bude jače od svih vaših bolova. Potrebno je da to bude jače od svih vaših osjećanja. Potrebno je da to postane deo vas i da umirući vi znate ipak sam njegovim ranama ja izlečen. Tada to postaje delotvorno. Ali dok se prepirete sami sa sobom i u sebi, onda to još uvek nije to. To još uvek neće delovati. I zato je ovo jedna veoma važna tema. Ja sam i u ove dve zadnje službe prošao kroz to. Urezivanje Božje reči u ljudsko srce, urezati duboko. Da to tamo stoji za celu večnost, dragi prijatelji.
Amen.
To je toliko važno i toliko neophodno. Ne možete ni primetiti kada se to desi, ali to se jednostavno desi. I ima nešto što možete čak u Božjem karakteru primetiti, da on ceni upornost i navaljivanje. Zato što je Jakob bio i jedno i drugo uporan, znači nikada nije odustao i navaljivao je. I Bog je to poštovao. I on je u ovom zavetu u evanđeljima rekao da je nastupilo vreme carstva Božije i da oni koji navaljuju, imate primjere u Bibliji da je sam Isus govorio o ponoćnom času i onima koji su lupali na vrata i da je domaćin kuće legao sa svojom decom i onda je rekao, pa dobro, zato što si tako uporan i navaljuješ, evo ustaći u tvoj. Govorio je također o ženi koja je kod sudije, koji je bio, mi ga zovemo ovdje našim jezikom prevedeno, nedušen, verovatno nepravedni sudije. Ali ona se obraćala nepravednom čovjeku, nepravednom sudiji i bila je toliko uporna, toliko je navaljivala da je on morao da je otkrčio. Čak i ako nije bio pravedan uopšte. Mi bi danas rekli bio je korumpiran. Da, tako nešto. Znači imate te stvari. Brav Rahman je rekao da će Bog u odgovaranju na molitve detetu koji najviše plače u stvari, da ono privlači najbrže pažnju svojih roditelja. Sad imate dve bebe, recimo rode se blizanci u jednoj porodici, sad kome će roditelji posvetiti više pažnje? Onom detetu koje se najjače deri, koje vriši. Oni će dotrčati do njega. Ako vriši 2 sata, oni ga neće ispuštati iz ruku. I to je to. I ima nešto u Božijem karakteru da Bog ceni to. Bog u stvari kod čoveka to ceni. I ne samo da ceni, nego on to traži od čoveka. Jakov je dobio blagoslov zato što nije odustao. Stajao je tamo cele noći. Borio se sa Bogom, kaže knjiga. Ali nije odustao. Navaljivao je i nikada nije odustao.
Amen.
I bio je blagoslov. To je potrebno i nama danas. Navaljujmo. Navalimo na ta nebeska vrata i vraćajmo se toj Božjoj reči uvek.
Amen.
Ponovo i ponovo. I ponavljamo je. Ponovo. Eka vas Bog blagoslovi. Znači, ladim se.
Gospode, došli smo ovamo, Gospode, ponovo pod tvoju reč, Gospode, okupljeni oko tvoje reči, Gospode, za ove, Gospode, ne po nekom običaju i po tradiciji, Gospode, već željom, Gospode, da imamo sastanak sa tobom, Gospode, da imamo, Gospode, prisutnost tvoga velikog duha, Gospode. Bože, nema hrišćanstva bez svetoga duha, Gospode, i mi smo došli baš po to, Gospode, da ti budeš izliven na nas, Gospode, i da kroz reči koje slušamo, Gospode, nahranimo svoje duše, Gospode, i da imamo, Gospode, sve ono što ti obećao u svoje reči, Gospode. Ti si rekao, Gospode, sve moguće onom koji veruje, Gospode. I ako se tvoje ili kroje skupe u moje ime, Gospode, šta god budu tražili od otrednog nebeskog, ja ću učiniti, Gospode. Gospode, mi verujemo u tvoje obećanje, jer su ona daj amin za svakog koji veruje, Gospode. I mi želimo da ujedinimo našu veru, Gospode, jer je mnogo više, Gospode, tvoje prisutnosti, gde su ljudi jednodušni, Gospode, jednomisleni, Gospode, gde su ljudi srušili svoje zidove oko sebe, Gospode, gde su otvoreni jedni za druge, Gospode, i za svega otvoreni za tebe oči. Ja se molim da ti nam takav ambijent zastupi na našim službama, Gospode, da će se svi skupiti jednodušno, Gospode, jednomisleni, Gospode, da se neće gledati ko je ko, Gospode, da će, Gospode, biti pravda, Gospode, istina, mir, radost i ljubav u Duhu Svetom. Oče, ja se molim da ovdje bude ambijent uvek, Gospode, gdje ćeš tebi biti ugodno, da ti siđeš, Gospode, da napustiš slavu, Gospode, da kažeš ovo je mesto, Gospode, da se otkriva moja reč, Gospode. Isuse, načini od nas ljude kakve ti želiš da mi budemo, Gospode. Učini od nas srce mekano, Gospode. Srce koje će se uvijek prikloniti tebi, Gospode, i tvoje reči, Gospode. I učini, Gospode, ovo što je brat propovedao, Gospode, da tvoja reč, Gospode, bude duboko urezana u našu dušu, Oče. Oče, neka tvoja slava bude sa nama, Gospode. Pomozi nam, živimo u tamnim vremenima, u mraku ove Laodikeje, Gospode. Ove Sotonine Eden, Gospode, da god okrenemo glavu, svugdje je neprijatelj, Gospode. Ali ti, Gospode, ti si rekao u svojoj reči, već je onaj koji u nama, nego onaj koji u svijetu, Oče. Bože, pomozi nam da hodamo, Gospode, sa verom, Gospode, da ne gledamo na stvari koje su prošle, Gospode, već da gledamo na stvari koje su pred nama, Gospode, u ime Isusa Hrista. Koja je tražila ovu molitvu, Oče, i bez obzira o čemu se radi, Oče, ti znaš. Ti si Bog koji znaš i sada te molimo da upravo ovo o čemu smo mi danas ovdje govorili, ona primeni u svome srcu, u svome životu, Oče, i to će doneti rezultate. A uz njene molitve, Oče, koji se uzdižu do oltara, mi također prinosimo i svoje, jer upravo je to pisano, kao što je Ladin malo pre rekao, gdje se dvoje i troje skupe, tu sam ja među njima. I također je rečeno, molitva pravednika može puno pomoći. Tako, Oče, mi se molimo za nju i za sve njene duhovne i fizičke potrebe, Oče, za sve ono što je trenutno najvažnije i najpreče u njenom životu, i prinosimo ovu molitvu, Oče, na oltar Gospodnji, u ime Gospoda Isusa Hrista.